нами на связи директор Вільного радіо Анастасія Шибіка. Настя, привіт.
Доброго вечора.
Сьогодні говоримо про те, яка ситуація з місцевими ЗМІ у Бахмуті та у районі, і ну які це форми власності, і що ці місцеві ЗМІ пишуть і транслюють у своїх ефірах.
Переважно в Бахмуті і в районі є приватні медіа, це загалом це онлайн-медіа. Частина з них є відверто провладними, вони розповідають про те, як у нас все добре, як чергові підприємства відзначило якийсь свій черговий ювілей і як поліція затримала, умовно кажучи, якогось чергового грабіжника. Переважно це такий контент, і він, відверто кажучи, від такого контенту складається враження, що тут все добре і лише час від часу трапляються якісь проблеми. Є частина онлайн-медіа, які онлайн-ЗМІ, які таки пробують давати якусь інформацію більш опозиційну. На жаль, матеріали такі з'являються рідше, вони можуть з'являтися один раз на 2-3 дні або один матеріал за день. Цього людям недостатньо, аби розуміти, що взагалі відбувається в регіоні. Ось. І з'явилася зараз мережа «Свої сіті», це медіа, які відкриваються у невеликих містах, але вони теж тільки почали розвиватися, тому ця тенденція тільки-тільки на своєму старті. От, якщо говорити про телерадіостанції, тут стандартно, в принципі, телеканали ті, які є загалом по цілі по всій Україні, загальнонаціональні, і з тієї сторони так званої ДНР і російські канали.
Якщо говорити про роботу незалежних ЗМІ, таке як Вільне радіо у Бахмуті, то які є складності у роботі таких мовників?
Перша складність – це була реакція громадськості. Люди, загалом населення, медіа, активісти шукали, звідки ми, хто ми, кому ми належимо, хто нам замовляє, мовно кажучи, музику, хто нам керує, які матеріали нам писати, які там опрошувати і так далі. Люди не вірили, що ти можеш просто прийти і робити це для того, аби вони знали більше, знали, що відбувається в їхньому регіоні. Це була перша така проблема. І друга, само собою, це реакція місцевих організацій, місцевої влади і так далі. Тобто там перший наш запит у Бахмутводу в результаті призвів до того, що до нас прийшли з Бахмутводи адміністрації, сказали, ми вам відключимо воду. От така у нас була зустріч. Тобто до того вони не ходили, вони знали, що ми там орендуємо приміщення і так далі, але от після першого запиту до нас прийшли і сказали, що нам відключать воду. От спершу була проблема, що з нами відмовлялися говорити якісь чиновники, прес-секретарі, вони казали просто, що ми там не хочемо відповідати, не будемо відповідати. Але загалом така проблема вже, в принципі, частково відійшла. Найбільша проблема – це таки реакція громадськості, яка шукає, що не так, чому ви прийшли, що ви тут робите, для чого ви тут. От, і шукає, де може, умовно кажучи, бути зарита якийсь негатив, і як їх всіх хочуть використати і обманути.
От, до речі, Анастасія, от ви можете зараз користатись теж нагодою і розказати трошки про це, про те, що таке Вільне радіо, як ви з'явилися, ну, тобто ті питання, які вам ставили ваші слухачі або слухачка, да? От звідки ви, звідки фінансування і чому саме у Бахмуті ви з'явилися?
Вільне радіо з'явилося у 2016 році. Це було тестове мовлення, домовленістю з Нацрадою, з Службою безпеки України, з Генштабом. Це була просто музика, міжнародні принципи журналістської етики, які звучали в ефірі. У 2017 році у червні обладнання, яке було на дивятиповерховому будинку, зламало. От поліція потім знайшла умовного, скажімо, алкоголіка Васю, на якого все сперли, і сказали, от це зробив він, начебто там шукав метали і так далі. Спочатку на старті Вільного радіо його фінансувала громадськість і в тому ж числі люди з окупованих територій, які дали основу. Це люди з Горлівки, люди з Донецька, які давали великі кошти, які дали, в принципі, змогу вийти на якийсь старт. Це був фонд «Асапемс Хотабич», який займається евакуацією на фронті цивільних і військовослужбовців і амбулаторними прийомами. От, це був старт. Станом на зараз, з серпня 2018 року, нас фінансує Європейський фонд за демократію, який дає змогу нам працювати в тому об'ємі, в якому ми можемо працювати зараз.
Я нагадую, що з нами на скайп-зв'язку Анастасія Шибіко, директорка вільного радіо, яке розташовано у Бахмуті, у Донецькій області. Анастасія, розкажи, будь ласка, про зворотній зв'язок з людьми, що живуть і на підконтрольних Україні територіях, і на непідконтрольних Україні територіях, тому що, як ми знаємо, вас чути навіть у Донецьку.
Так, ми почали нещодавно, буквально 2 тижні тому, мовити з локальної телевежі Гірнику і з потужністю 1 кВт і захопили, умовно кажучи, окуповані території. У нас були дзвінки з Донецька, були з Горлівки, були з Інаківа, з Макіївки, і люди дзвонили з вдячністю, ми вас чуємо, продовжуйте працювати, давайте більше новин, був запит на окремі програми. Вони постійно питали, що у нас відбувається, просили пояснити якісь окремі новини, коли ми даємо коротко новини, просили деталі, попросили якусь аналітику, люди спраглі тієї інформації, ми маємо постійні відгуки, коли у нас пропадає сигнал, чи він стає слабшим, чи починає десь там гірше нас чути, чи щось таке, ми одразу отримуємо бекграунд. Люди нам почали навіть телефонувати з окупованих територій, давати інформацію про вибори, яка була, надсилати відео, фотографії, постійно інформація, де обстрілюють, хто обстрілює, де що чутне, деякий безпілотник літає і так далі. Тобто ми розуміємо, що працювати в тому напрямі треба, і людям на тій території потрібні українські мовники, і потрібні таки доволі серйозно, адже проблема з інформацією там доволі гостро відчувається. Якщо у нас було стільки дзвінків і стільки питань, це близько 30 дзвінків у день. От ми розуміємо, що ми один з мовників, які є там, але людям там інформація дуже потрібна, і те, що ми робимо, напевно, їм там потрібно також.
Настя, тобто є запит на новини, є запит на аналітику. На які саме теми ще є запит?
Люди просять організувати програми правової підтримки, тобто, умовно кажучи, як дитині, яка народилась на окупованих територіях, оформити українські документи, як оформити пенсії, питання про субсидії і так далі, і так далі. Всі ці побутові теми, які виникають, був запит на програму з психологом, яку ми таки розпочали. Тобто, починаючи від побутових питань і питань на рівні, як побороти осінню депресію, закінчуючи про психологічні проблеми дітей і батьків в умовах бойових дій і так далі, якісь такі серйозніші теми. Тобто це 2 основні напрямки, які були і які вже стартували у нас в ефірі, але це перше, це в принципі перше, що попросили люди, і це прозвучало не від одного слухача, тому ми розуміємо, що запит на програми такого напрямку є.
А скільки ви мовите за добу? У вас 20 щоденне мовлення і 24 години на добу? Чи як?
Так, у нас 24 години на добу. Станом на зараз це близько 7 годин орієнтовно інформаційно-аналітичних і публіцистичних програм. Тобто станом на зараз це отак, але ми сподіваємося, ці обсяги будуть збільшуватися. Йдеться тільки про журналістів, які будуть це робити, і, само собою, про матеріальні умови, аби ми могли забезпечити збільшення обсягу виробництва.
Яка реакція з боку місцевої влади є на ваші гострі матеріали? Чи це негативна реакція? І я знаю, що у вас є приклади навіть розслідувань на гострі соціальні теми. Розкажи, будь ласка, які це теми?
У нас була доволі серйозна гостра тема, яку ми підняли. Це проблема поборів батьківських у школах, коли з батьків збирають гроші. Гроші, які ніде не декларують, на ремонт класу, на якісь там підручники, на ще щось. І ті гроші постійно збирають. У нас були цифри, що в перший клас, коли приходить дитина, суми деколи досягають декількох тисяч гривень. Ми довго працювали над цим матеріалом, у нас були свідчення, факти, ми видали матеріал. Як виявилося пізніше, у школі, про яку вийшов цей матеріал, вчителі збирали батьків, збирали на батьківські збори, читали кожне речення цього матеріалу. І проблема в тому, що вони не шукали шляхів вирішення цієї проблеми, що робити, аби не було цих законних схем збору грошей, а вони шукали серед батьків, хто міг дати ту інформацію журналістам, як журналісти взагалі могли знайти ту інформацію, чи це хтось з учнів, чи це хтось з батьків, що взагалі відбувається. Тобто от реакція була такою. Вони вирішили, що найбільша проблема – це те, що інформація вийшла. Потім ми отримували багато відгуків, що така проблема є практично у всіх школах, є в дитячих садочках і так далі. Нас просили далі це піднімати. Але, як ми знаємо, реакція зі сторони школи була саме така. В нашу сторону не було ніякої реакції ні від вчителів, ні такого. Ну, вчителі просто коментували, що це не найбільша проблема, яка в нас є, займіться чимось серйознішим. Тобто не чіпайте школи, школи собі нормально функціонують. От. Ну і само собою у Фейсбуці, деколи буває, що на окремі матеріали, які вийшли місяць-два тому, приходить просто армія ботів, 30-50 людей за раз, і починають коментувати, для чого ви чіпаєте там місцеву чи обласну владу, займіться чимось серйознішим, вони працюють, а ви, журналісти, шукаєте тільки негатив. От. І от такі моменти ще було. Ну і є окремі користувачі, які читають кожен наш матеріал. От, вони кажуть, що вони просто небайдужі жителі Бахмута, але тут знову ж таки питання, тому що люди мають час читати кожен матеріал, вони коментують, вони постійно вчитуються в кожну кому, в кожну крапку. От, і люди постійно відписують там і на сторінках журналістів, і на сторінках радіо. Неважливо, чи матеріал про вбивство охоронців ювелірного магазину, чи вбивство, чи матеріал про корупцію. Ці люди постійно відписують, ви не знаєте, у вас все тільки погано. Журналісти шукають тільки негатив, для чого взагалі там зі Львова, з Києва приїхали в наше, цитую, захалустя, у нас тут все гаразд, не чіпайте нас, йдіть собі десь там працювати деінде і так далі. От, і такі речі продовжуються декілька місяців підряд, і це люди, які дуже активно стежать за тим, що ми робимо. Ми не знаємо, чи це від влади, чи це не від влади, але от такі випадки є.
А очевидні перешкоджання від місцевої влади ви фіксували?
Ну, станом на зараз такого не було. Було, що нас ігнорували якісь прес-служби, організації, але нам, в принципі, вдавалося це якби знаходити шляхи вирішення. Конкретно, аби нам сказали щось, якісь там погрози, чи щось таке було, ще поки ми не дочекалися і сподіваємося, цього не буде.
А скажіть, будь ласка, ще от мені цікаво по інформації безпосередньо. От ви багато тем сказали, назвали, але от якої інформації все ж таки не вистачає місцевим жителям? Да? І от, а які інформаційні потреби задоволені або занадто задоволені, якщо можна так сказати?
Мені здається, недостатньо висвітлюють корупцію у всіх її проявах і на всіх рівнях. В Бахмуті за 3 місяці, за останній місяць було така велика кількість гучних затримань, це і в пенсійному фонді люди, які наживалися на пенсіонерах з окупованих територій, які намагалися оформити виплати тут. Це міськгаз, де керівництво теж спалилося на дуже сильних хабарах і інші історії. І, на жаль, корупція тут просякла дуже сильно. І ми говорили з Олександром Куцем на цю тему в інтерв'ю, і він сказав, що так, ця проблема є, і будемо пробувати щось вирішувати, але ця проблема дуже велика. Тобто люди часом навіть не помічають такої дрібної корупції в ЖЕКах, цієї корупції в школах, побори і так далі, вони не вважають це корупцією. І мені здається, треба дуже багато це розповідати, те, що це погано, з цим треба боротися, і треба починати кожному з себе. Проблема, само собою, оновлення депутатського складу. В Донецькій області, як знаємо, виборів не було в місцевих, і ми походили на декілька сесій міської ради і спостерігали в інших населених пунктах. Тут і велика потреба змінити цей депутатський склад, тому що сидять люди, які вже, в принципі, би не мали сидіти на тих місцях. Ось, і само собою, ці соціальні проблеми, це що стосується освіти, що стосується інклюзії взагалі і інфраструктури для людей з особливими потребами в містах і в інших населених пунктах. Що стосується, знову ж таки, умов людей, які переходять з тієї сторони в Бахмут, переважно в Бахмут, знімати кошти і так далі, оформлювати. Якість води, там, відсутність води, ну, взагалі, ремонти доріг і так далі. Тобто ці всі побутові проблеми, які є, але люди до них настільки звикли, що вони вважають, що це є нормально. От, і те, що вимикають ввечері вуличне освітлення у місті за 25 кілометрів від фронту і населенням 80-100 тисяч. Те, що вимикають на ніч воду і так далі, і так далі, люди до цього звикли. От, але насправді виправдання міської влади в тому, що ми вимикаємо вуличне освітлення, аби зекономити, пробачте, це якось ну не дуже правильно. Ось тим більше, коли на дорогах практично немає розмітки, практично немає знаків, і люди ходять в темному одязі часто по дорозі, тому що бордюри перекопані, бо там міняли труби і так далі. Тобто, це прості локальні проблеми, які треба піднімати. Треба людям розповідати, це ненормально, з тим щось треба робити. Те, що близько 40% води втрачається через поламані труби, неякісно зроблені труби і так далі, і за це все платять платники податків. Люди тих цифр навіть не знають. І це велика проблема, тому що треба змусити і місцеву владу, і комунальні служби працювати трохи якісніше і якось відповідати за свою роботу, не просто казати, ну ми стараємося, ми щось робимо, але грошей немає.
Я нагадую, що з нами на зв'язку Анастасія Шибіко, директорка Вільного радіо, і з нами Анастасія на зв'язку з Бахмута Донецької області. Настя, зачепили вже це питання, і давай його продовжимо. Чи в регіоні впроваджуються реформи, і чи достатньо вони впроваджуються? Які саме, чи є в цьому проблеми?
Реформи впроваджуються часом дуже довго і важко, але, в принципі, зміни є. Якщо брати медичну реформу, є тут великий прогрес, в принципі, і є лікарі, які заключили вже максимальну кількість декларацій, і вони отримують нові зарплати, і люди підписуються декларації і так далі. От проблема трохи з освітньою реформою в тому плані, що почали робити ремонт у школах, виявилися неякісні підрядники, недобросовісні, і перші класи залишилися без умов для навчання і без підручників і так далі. Тобто тут якби є трохи проблеми, але наскільки знаємо, їх в школах намагаються на місцях вирішувати. Децентралізація теж працює, але частково, тому що от теж Олександр Куць, очільник Донецької ОДА, розмовляв на цю тему, і він каже, умовно кажучи, я підходжу до мера, кажу, от є 4 населені пункти, треба зробити ОТГ. Він каже, я хочу взяти 3 населені пункти, я 4 не хочу. От і все. Тобто чиновники самі не до кінця мають розуміння, що з тим робити і як взагалі працювати з цією децентралізацією. От, само собою, проблема з шахтами, шахтарями, величезні борги і так далі. Тут теж не дуже працює взагалі будь-яке реформування. Йшлося теж, аби створювати оці ОТГ з шахт і так далі, але не дуже тут це поки працює, не дуже просувається. От, але загалом реформи, якщо вони тут реалізовуються, дуже повільно, важко, і дуже важко це побачити часом.
Настю, а щодо поліції, роботи поліції, правоохоронних органів у місті Бахмуті і в регіоні загалом?
Для мене особисто це суцільне обурення просто. Я неодноразово бачила, як на червоний колір світлофора для пішоходів переходять діти в школі, переходять вчителі, вчителі переводять організовані групи дітей. От, і це на тій дорозі, де машини просто, умовно кажучи, літають. Я бачила, як проїжджали машини на червоний колір перед поліцейською машиною. Коли ти потім питаєш патрульних, а чого ви стоїте, чого ви не їдете, чого ви не затримуєте, не штрафуєте, у відповідь, ну а що, от щось таке незрозуміле, що ти від них хочеш. От, коли була організована ця операція «Перевізник», патрульні працювали, перевіряли, зупиняли документи і так далі, знаходили багато і в нетверезому стані, і таксистів, і водіїв, і знаходили у таксі тут на місці наркотики, і це наче працювало. Але, на жаль, це було декілька днів, і потім це все просто зупинилося. От, тобто реально побачити роботу поліції в місті дуже важко. Я, скільки їжджу автомобілем, дуже рідко бачу патрульну поліцію, патрульну машину, хоча в місті тут, в принципі, мені здається, потреба в тому дуже велика. Особливо, коли є окремі регіони, де і діти, і підлітки ходять просто, розпивають в публічні місця алкогольні напої і так далі, і так далі. Це насправді все дуже сумно, поліція ніякої уваги не звертає, нічим не займається. От, так само перевищення швидкості, не пропускають пішоходів і всякі такі, от, здавалося б, дрібниці, порушення поліції чомусь немає. От, нещодавно було, буквально на днях, дуже гучна справа. Пограбування ювелірної крамниці і вбивство охоронця цієї ювелірної крамниці. Теж поліція прибула там за декілька хвилин. Центр міста, тобто теоретично патрулі мали би десь бути, бо вечір центр міста якби не було за 25 кілометрів від лінії фронту. І міста, куди кожного дня приїжджає декілька тисяч осіб з тієї сторони. От якось дуже вяло було це розслідування. В принципі, кажуть, підняли весь район на пошуки, тому що людина зі зброєю і з викраденими коштовностями десь ходить на волі, і досі немає ніяких результатів. Тобто просто проводиться розслідування по всьому. Тобто, теоретично, я особисто не побачила ніякої нової поліції в тому місці, взагалі в тому регіоні.
А, до речі, я хотіла запитати і поставити вам таке мовне питання. От у вас мова ведення програм українською здебільшого, так?
Ми робимо ефіри українською і російською, і новини так само. У нас є випуски новин українською і російською.
А як от відносяться місцеві жителі? Бо, от, наприклад, у минулому році антикризовий медіа-центр робив дослідження, і тоді багато жителів Бахмута казали, що, ну, і не тільки, інших міст також, що не дивляться здебільшого там центральні телеканали через те, що немає, як ви сказали, да, місцевих проблем. Майже не побачиш там новини саме з цих міст. І крім того, те, що вони українською мовою. От у вас таких проблем не виникало?
У нас таких проблем не виникало. Нам на початку навіть говорили, за кого ви нас маєте. Ви думаєте, ми що не розуміємо українською, хоча люди, яким важко говорити українською, але вони просили виробляти україномовний контент. От у нас питають деякі люди з Росії, ті, які справді живуть у Росії, вони там народилися, коли у нас російськомовні випуски, бо вони українською не розуміють. Але тут більше такий запит на україномовний контент до нашого такого часткового здивування. І навіть якщо брати статистику сайту, ми робимо ті самі матеріали українською і російською. Люди з російськомовними гаджетами, в яких операційна система російської, в більшості таки читають україномовні матеріали. От таке ми спостерігаємо. Хоча є частина, які слухають лише російською і читають лише російською, але таких людей дуже малий відсоток. Переважно таки просять робити контент українською.
От ви зараз фейки теж у нас
руйнуєте,
тому що багато хто думає, наприклад, у Києві, що мало хто знає українську на Донеччині.
На Донбасі і в Криму також. Анастасія, залишається 2 хвилини. Я хочу ще запитати про громадський рух у Бахмуті. Чи він існує і які проблеми піднімає, чи його помітно?
Громадський рух є, але чесно, він мені виглядає більше як якийсь броунівський рух, тобто начебто є активісти, начебто вони за щось борються, але, на жаль, цих результатів, ну, практично не видно або не видно взагалі. Є окремий активіст, який займається проблемами на дорозі, тобто неправильно поставлені знаки, неправильно розмальовані переходи і так далі. І ці проблеми вирішують, але дуже поступово, дуже в'яло і дуже неохоче. Є громадські активісти, які займаються проблемою знищення історичної спадщини міста, коли виникла проблема щодо історичної будівлі, зробили прибудову МАФу незаконну. От, як виявилося, у місті немає переліку історичних будівель, тобто де-факто вони є, де-юре немає. От, подивилися, що немає цього переліку, ну, на тому все і закінчилось. Тобто зібралися, сказали, так, треба створювати, на тому закінчилось. Тобто теоретично активісти є, вони за щось борються, але це дуже неорганізований рух, і мені здається, що в цьому плані консолідація би дуже допомогла. Тільки, на жаль, чомусь видно, що кожен з них бореться за щось своє, і це не завжди приводить до результату, хоча, можливо, інколи і приводить.
Нагадую, що з нами на зв'язку Анастасія Шибіко. Анастасія, нагадай, будь ласка, ще раз наостанок, де вас слухати, на яких частотах?
Бахмутський, Костянтинівський район 91.5 FM, Донецьк, Горлівка, Єнаківо, Макіївка, Авдіївка і всі приближені райони біля Гірника, це 92 FM. На сайті freeradio.com.ua у нас там постійно трансляції, і ми зробили спеціальний додаток мобільний, який є просто плеєром, там немає новин, там теж можна слухати трансляцію, просто вільне радіо в Google Play.
Дякую тобі дуже за те, що була з нами на зв'язку. І говорили ми як про проблеми, так і про здобутки Бахмута Донецької області. А здобутком є такий незалежний мовник, як Вільне Радіо. Тож слухайте Вільне Радіо, а ще слухайте Громадське Радіо, будь ласка. Анастасія Шибіко, директорка Вільного Радіо і Київ-Донбас. Програма з Тетяною Курмановою та Вікторією Єрмолаєвою продовжується.